ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la radio Europa Liberă.
Eu aș zice ziua libertății, 7 aprilie.
Ce marcăm? După calendarul ortodox creștin, astăzi e ziua bunei vestiri.
Comemorarea lui Valeriu Bobo, care i s-a luat viața, probabil pentru libertatea noastră.
Voci din Chișinău despre manifestările de astăzi, marcând un an de la protestele din 7 aprilie 2009.
Noi acum îi eroizăm pe cei care au fost în Franța, care au vandalizat clădirile Parlamentului și președinției. Noi îi punem în dezgrație și cultivăm ura față de polițiști. De ce? Dacă ei au riscat cu viața și au stat acolo.
Și interpretarea deputatului comunist Igor Dodon. În Kirghizistan, protestele s-au extins în toată țara și au degenerat, soldându-se cu morți și răniți. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafi.
Bună seara! Valeriu Boboc, tânărul ucis în aprilie 2009, în circumstanțe ce nu au fost încă pe deplină lucidate, a fost decorat post-mortem cu Ordinul Republicii, cea mai înaltă distinție de stat din Republica Moldova. Valeriu Boboc a murit în noaptea de 7 spre 8 aprilie în piața Maria Dunăr Naționale. Inițial, procuratura a spus că tânărul a murit intoxicat, însă expertiza medicală internațională a declarat că moartea sa a fost provocată de bătăi. Mai multe imediat în timpul emisiunii. La Chișinău au fost organizate ceremonii legate de aniversarea a un an de la violențele postelectorale de la 7 aprilie. Au participat oameni simpli, politicieni și participanți la protestele de acum un an. Mitingul de la Chișinău a fost organizat de guvern și de primăria capitalei. Proteste de amploare au avut loc în mai multe orașe din Kirghizistan, protestatarii cerând demisia președintelui Kurmanbek Bakiev. Poliția a intervenit în forță și, potrivit ultimelor informații, 17 oameni au fost omorâți și 180 răniți. Acum puțin timp, un lider al opoziției a apărut la televiziunea de stat, cerând demisia guvernului și a președintelui. Președintele Kirghizistanului a decretat stare de urgență. Președintele Bakiev a preluat puterea acum 5 ani în ceea ce a fost numit Revoluția Lalelelor, după violențe de protest în stradă împotriva președintelui Askar Akayev. Askar Akayev se află în Rusia. Premierul Poloniei și Rusiei Donald Tusk și Vladimir Putin au luat parte la ceremoniile de comemorare a 70 de ani de la masacrarea ofițerilor polonezi în pădurea de la Katyn de către forțele sovietice. 22.000 de militari polonezi au fost atunci omorâți. Istoriografia sovietică a dat vina pe armata germană pentru acest masacru, care în realitate a avut loc la ordinul lui Stalin. Documentele care dovedesc vinovăția autorităților sovietice au fost făcute publice în 1992 de către Boris Yeltsin. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev este în Slovacia și a luat parte la ceremoniile de aniversare a 65 de ani de la eliberarea Bratislavei. După convorbirile pe care le-a avut cu președintele slovac Ivan Gasparovici, președintele Rusiei a cerut Uniunii Europene să anuleze vizele pentru cetățenii ruși, dacă suntem parteneri serioși.
Trebuie să căutăm noi domenii unde am putea face eforturi comune. Am semnat documentele care pun bazele unei colaborări pentru câțiva ani în ceea ce privește furnizarea de energie nucleară, producția de vagoane de marfă, dar sunt și alte domenii pe care azi nu mai le-am discutat și în viitor ar trebui să le transpunem în documente. Președintele Slovaciei a răspuns că speră ca Uniunea Europeană să ofere Rusiei aceleași condiții de viză precum țărilor din Balcani, dar a spus că țările Uniunii sunt divizate asupra acestui subiect. Un grup de protestatari au scandat lozinci cerând Rusiei să-și ceară public iertare pentru invadarea Cehoslovaciei de către URSS împreună cu țările Pactului de la Varșovia în 1968. Președintele Medvedev se va afla mâine la Praga, unde va semna împreună cu președintele american Barack Obama tratatul pentru reducerea armelor nucleare START 2.
Mulțumesc, Oana Serafin. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La un an de zile după ce manifestațiile de protest provocate în 2009 de victoria contestată a Partidului Comuniștilor în alegerile generale, la un an de zile după ce aceste manifestații au degenerat așadar, rămân nenumărate întrebări fără răspuns. Cine a făcut ce și de ce, la ordinul cui? Comisia Parlamentară pentru Anchetarea Evenimentelor din aprilie 2009 a finalizat un raport, a declarat un membru al comisiei la Jurnal TV, dar nu a fost încă examinat și aprobat de întreaga comisie. Numai după aceea, raportul va fi prezentat și în Parlament. În aceste condiții, nu este de mirare că protestele rămân acte de bravură pentru unii și tentativă de lovitură de stat pentru alții. Dar astăzi, la Chișinău, o serie de manifestații au reamintit de cele întâmplate în aprilie 2009. Ce s-a comemorat astăzi, a întrebat Europa Liberă, trecător în Chișinău.
Eu aș zice Ziua Libertății, 7 aprilie.
Ce marcăm? După calendarul ortodox creștin, astăzi e Ziua Bunei Vestiri.
Comemorare lui Valeriu Bobo, care i s-a luat viața, probabil că pentru libertatea noastră, pentru o viață mai bună.
Dacă cineva a murit pentru libertate, se mai pune așa o întrebare?
Păi da, se înțelege că trebuie marcat, dar așa eveniment, cum de lăsat? Lasă că asta oamenii din Moldova știe pentru ce s-au ridicat atunci, pentru cine au murit, pentru cine au fost schinjuiți alții.
Comemorăm tinerii care, într-adevăr, au scos Moldova din rugina asta comunistă.
Păi 7 aprilie, nu? Demonstrații pașnice împotriva prăvăderea legilor 5 aprilie.
В городе, ну, вы знаете, в политике я не очень сильно разбираюсь, но то, что сегодня День Святой Богородицы, 7 апреля, мы празднуем православные. А насчет политики, я говорят, что год, как был бунт здесь, в Молдове.
Дата 7 апреля, зима псевдореволюции. И псевдореволюции, не миг на фос комунку революции. Унде сунт аче зечи ми депрессани, которые с комемореза счастье за революцию. Унде сунт. Нос.
Вообще, 7 апреля, это для Молдавии, я считаю, что это траур. Сегодня у нас с прошлого года очень нехорошие воспоминания. Даже, честно говоря, было страшно выходить сегодня.
Opinii consemnate de corespondenta Europei Libere, Lucia Diaconu, care a participat și la unele din manifestările oficiale de astăzi.
Cei mai mulți oameni au adunat mitingul de comemorare, la care a fost prezentată și macheta viitorului Monument al Libertății, care va fi ridicat peste un an în fața Parlamentului. În fața mulțimii au vorbit oficialii statului, lideri de partide, dar și tineri care au participat la evenimentele de anul trecut. La miting n-a fost prezent însă niciun membru al fostei guvernări, ceea care, după cum s-au exprimat vorbitorii, a provocat nemulțumirea tinerilor care au ieșit să protesteze pașnic. Mihai Ghimpu.
Condamn acele acțiuni care au avut loc aici asupra acestor clădiri, dar pot spune cu toată tăria și responsabilitatea că nu poartă vina cei tineri care au ieșit cu sufletul curat în piață pentru a-și apăra viitorul său. Îmi pare rău că cei de la guvernare n-au înțeles nici atunci, nici acum ce înseamnă un drept într-un stat de drept și democratic. Un drept a tuturor de a ieși, a protesta, de a-și spune eu său.
Președintele interimar a anunțat că a semnat decretul prin care tânărul găsit mort în piața Marii Adunării Naționale în noaptea de 17-8 aprilie, Valeriu Boboc, este decorat post-mortem cu Ordinul Republicii. Vlad Filat, primul ministru, a vorbit despre perspectiva unui viitor european pe care tinerii au oferit-o țării protestând împotriva regimului comunist.
Acea zi ne-a deschis nouă tuturor o nouă perspectivă, una care să ne ducă nu în a lupta în continuare, o perspectivă în urma căreia noi, ca cetățenii Republicii Moldova, să fim o societate consolidată. Cea mai mare crimă pe care a făcut-o milițianul sovietic Voronin este faptul că ne-a separat. A separat atât de adânc societatea noastră în a-i transforma pe proprii cetățeni în ai lui și în dușmani, în străini, în a pune copiii noștri de partea diferită a barecadelor.
În același timp, în grădina publică Ștefan cel Mare, mai multe publicații, portaluri media și ONG-uri și-au expus într-o expoziție articolele și fotografiile care au imortalizat acea zi. Lângă unul din panouri, l-am întâlnit pe chișinăuianul Dumitru Novorojdin, care mi-a spus că vrea să afle ce s-a întâmplat cu adevărat și că fotografiile sunt o mărturie a realității, fiindcă nu le poți rescrie sau răstălmăci.
desigur, asta e istoria noastră, istoria care s-a scris cu sânge și trebuie să o vedem așa cum este. Așa mi-închipui, că ești copii care sunt aici în formă, absolut nu-s vinoviți, dar-s vinovați cei care i-au condus, care i-au ideologizat toate chestiunile astea.
Da, uitându-vă la pozele astea, ele sunt foarte diferite. Ce idei
vin? Mă gândesc totuși că a venit o mică lumină, că și fost regimul care a fost, nu vedem asta astăzi.
Câteva zeci de oameni au ales să meargă în Piața Mare a Adunării Naționale să depună flori în locul unde a fost găsit cadavrul lui Valeriu Boboc, după ce au ascultat slujba de pomenire oficiată de preoți. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
O altă perspectivă are deputatul comunist Igor Dodon. Din punctul lui de vedere, azi la Chișinău au fost onorați cei care au vandalizat clădirile statului și învinuiți cei care au încercat să apere ordinea publică, și anume polițiștii. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Igor Dodon.
Noi acum îi eroizăm pe cei care au fost în piață, care au vandalizat clădirile Parlamentului și Președinției, care ieșeau de acolo cu bunurile și îi filmat lucrul ăsta. Ei acum sunt eroi. Noi îi punem în dezgrație și cultivăm ura față de polițiști. De ce? Dacă ei au riscat cu viața și au stat acolo, cu ce să-i devină? Ei și-au îndeplinit obligațiunile de serviciu. Ei nu au scos armele și nu au împușcat. Lucrul ăsta a fost foarte dificil. Când îi băteau pe colegii...
Și totuși au fost, domn Dodon.
Eu vorbesc acum de protestele, așa numitele pașnice, din ziua de 7 aprilie. Era foarte dificil că să vezi că prietenul tău de arme este lovit, și vedeam lucrurile este cum era scos din rândul și lovit cu șlemul cel al polițiștilor și mai departe. Și ei trebuiau să răbde și să uite. Și acum ei sunt în dezgrație. Acum ei sunt cei pe care președintele țării, președintele interimar, învinuiește că sunt cei mai mari criminali ai țării.
Și totuși, de ce nu s-a reușit asigurarea ordinii publice pe timpul protestelor?
Doar de ce că nu s-a utilizat forța.
S-a folosit forța, s-a văzut acum din aceste imagini pe care ne le-au prezentat
la
orele unii politicieni.
Acum și ajungem la asta. Nu s-a utilizat forța. Uitați-vă ce se întâmplă în Grecia, acum recent, când au fost acțiunile cele în masă. Uh-huh. Ați văzut cum poliția și cu gloanțe
de oarbe.
Oarbe și cu fum și cu apă și cu tot a intervenit. Cei care au organizat evenimentele din 7 aprilie foarte mult mizeau că guvernarea o să utilizeze astfel de metode. Pentru că dacă se făcea așa, atunci eu sunt sigur că pierderea vieților românești era mult mai multe. La sigur. Dacă se scotea cel puțin o armă cineva din polițiști și noi aveam informația asta și o ridica puțin pe sus și străgea în sus cu gloanțe oarbe, noi aveam informația că în interiorul protestantanților erau oameni înarmați. Acei provocatori care și noi și guvernarea actuală vrea să-i afle. Și nu putem să găsim.
De ce nu se identifică acești potențiali?
Întrebare foarte bună. De ce acei care sunt la guvernare acum și care ne-au învinuit că noi am organizat?
Păi bine, dar de la 5 aprilie până la 29 iulie ați avut posibilitate și guvernarea dumneavoastră să...
Am fost în campanie electorală în perioada aceea, în primul rând, și oricare acțiune era interpretată, inclusiv de organisme internaționale, ca intimidarea opoziției. Însă întrebarea este de ce din august până acum au trecut 8 luni de zile. Guvernarea actuală a avut toate instrumentariul necesar. Tot. Nimeni nu a încurcat. Și procuratură și tot au în mână. De ce până acum ei nu au scos la iveală cine sunt provocatori? Ei s-au axat doar pe maltratările care au avut loc în comisariatele de poliție. Da, cei care au permis aceste maltratări trebuie să fie trași la răspundere. Însă, de ce ei au schimbat accentele doar pe aceasta? De ce ei nu răspund?
Dar ce a fost totuși la 7 aprilie?
La 7 aprilie sunt ferm convins că a fost o tentativă de lovitură de stat și niciun fel de proteste spontane.
Dar nu au fost înaintate condiții politice.
O secundă, pe data 5 aprilie am avut alegeri recunoscute de toate organizațiile internaționale ca fiind corecte.
Parțial, libere.
Bine, au fost recunoscute de toți, absolut. Am avut 60 de mandate. Care a fost sensul pentru noi să organizăm ceva de 7 aprilie? Noi am avut 60 de mandate. Aduceți-vă aminte de mesajele lansate. Mesajele au fost jos guvernarea comunistă. Nu altele.
Deputatul comunist Igor Dodon în dialog cu Valentina Urs.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Amnesty International Moldova a lansat un apel Procuraturii Generale cerând accelerarea anchetelor legate de evenimentele din aprilie 2009, pentru că incontestabil pare faptul că demonstrațiile au lăsat în spate cel puțin o victimă și multe persoane reținute și maltratate în arestul poliției. Liliana Barbăroși are mai multe informații.
În scoarul sălii cu orgă, unde organizația Amnesty International de Moldova colecta astăzi semnături pe o petiție adresată procurorului general cu cererea să facă lumină în toate cazurile de tortură din 7 aprilie, am întâlnit puține persoane care cred în triumful justiției. Procurorii i-au cercetat până acum pe 29 de polițiști acuzați de tortură, pe 16 dintre ei diferindu-i justiției. Avocatul Alexandru Postică de la Asociația Promolex, organizație care oferă consultanță juridică gratuită pentru 20 de victime ale torturii în urma evenimentelor din aprilie, crede că în cele mai multe cazuri vina celor acuzați de tortură nu va putea fi dovedită. În primul rând pentru că timp de 7 luni, cât ancheta a stat pe loc, probele ar fi fost distruse.
Procurorii, mare parte, au rămas aceiași. Alte conducere, alte indicații și acumularea probelor acum este practic imposibilă. Eu nu știu cum să înainteze învinuirile, având în vedere că procurorii au neglijat atribuțiile sale și, prin urmare, unele probe au dispărut. Să luăm elementarul. În comisariatul general de poliție nu s-au efectuat anumite schimbări de mobilier, de reparații și așa mai departe. Evident că când persoana care a fost maltratată într-un birou și este adusă iarăși în același birou unde este schimbat absolut tot inventarul, nu și va putea aduce aminte.
Postică spune că doar unul din cele 20 de dosare pornite în urma plângerilor depuse de clienții organizației a ajuns în instanță. Multe dintre victime nu și-au putut identifica călăii, cei mai mulți din cauza șocului. Iurii Crăciuneac este unul dintre ei.
O dezamăgire totală în organe de ordine în Republica Moldova. Eu nu cred că este o problemă în identificare, deoarece totul s-a petrecut în incinta izolatorului de detenție preventivă, unde sunt angajați care au primit. Dimineața dădeau în primire tură, luau alți în primire. Ei se cunoșteau, se râdeau, discutau, spuneau bancuri, ne transmiteau de mână în mână. Deci ar putea foarte ușor, în ziua respectivă, persoane care au fost angajate să spună cine s-a mai aflat din colegii lor. Și eu mă gândesc că nu este o problemă în identificarea lor, chiar dacă noi, cei maltratați, nu am reușit să-i memorizăm.
Iată însă ce și amintește foarte bine Iuri Crăciuneac.
Lovituri cu pumne, cu coatele, cu picioarele, cu băte pentru polițiști, cu sticle cu apă.
Alexandru Cucu este unul dintre tinerii care au semnat petiția adresată procurorului general. În aprilie trecut, el a fost reținut în fața guvernului și condamnat la 15 zile de arest de judecătorul demis recent, Dorin Popovici. Se simte cumva recompensat acum, la distanță de un an?
E recompensat, încă nu se poate spune doar recompensat, pentru că judecătorul Dorin Popovici a fost demisionat atât. Dar au fost vreo 7 persoane, am fost bătut în birou, cu cruzimic, tot ce nu mereau sub mână. Terorizat, am identificat doar numai 3. Este deschis dosar pe ei, dosarul este de-am trimis la judecată și așteptăm deja.
Cât timp ar mai putea dura așteptarea acestor tineri? Iată o estimare formulată pentru Europa Liberă de avocatul Victor Panțiru.
O decizie definitivă și irevocabilă prin care ar fi condamnat polițiști pentru acțiunile sale ilegale, de tortură, fie abuz în serviciu, fie arestare ilegală, vor fi în minim un an jumătate, maxim 3. O să dureze procesul, dar eu nu văd o problemă atât în durata procesului, cât o problemă în probatoriu pe care l-au la îndemână procurorii și cum au administrat ei ancheta pe cazurile respective.
Victor Panțiru este apărătorul lui Anatol Mătăsaru, care figurează drept bănuit în 4 și drept parte vătămată în alte 2 dosare ale procuraturii. Deși ar exista, spune avocatul, cel puțin 5 polițiști care l-ar fi torturat pe Mătăsaru în timp ce se afla în studia poliției, doar 2 au fost diferiți justiției, vina celorlalți nefiind probate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Scriitorul Vitali Ciobanu crede și el că 7 aprilie 2009 ar putea fi o șansă pentru dreptate, dacă nu s-ar amesteca politicienii de toate culorile.
Acum exact un an, pe 7 aprilie 2009, Moldova a trecut printr-un dramatic moment de cotitură. Fraudarea alegerilor parlamentare din 5 aprilie și aroganța nemăsurată a puterii comuniste, pretenția lui Voronin de a stabili într-o manieră autoritară mersul lucrurilor în Moldova, în disprețul Constituției, prin ignorarea societății și a opoziției democratice, a generat o enormă indignare a tinerilor, care s-au adunat spontan în zilele de 6 și 7 aprilie în piața Marii Adunări Naționale. Există o mare disproporție la nivel mediatic între natura pașnică a protestelor din cele 2 zile și violențele din spațiul cuprins între clădirile președinției și Parlamentului de la Chișinău, violențe care au culminat cu vandalizarea celor 2 sedii de stat. Încăierările, aruncatul cu pietre, atacarea polițiștilor ascunși în spatele scuturilor de către un grup de indivizi nici până azi identificați, rași în cap și îmbrăcați în traininguri, spargerea geamurilor, folosirea tunurilor de apă și a bastoanelor de cauciuc împotriva manifestanților au făcut turul televiziunilor, devenind imagini de generic pentru ceea ce s-a numit revolta anticomunistă de la Chișinău. Secvențele cu pricina au putut fi, însă, la fel de ușor utilizate de comuniști în încercarea lor de a acredita ideea unei lovituri de stat organizată de opoziția democratică și de România, acuzații absurde, ce nu au putut fi demonstrate. În schimb, acele imagini de coșmar s-au dovedit foarte eficiente pentru înfricoșarea populației dezinformate de la sate, ca și pentru atâțarea centrelor urbane populate preponderent de etnici rusofoni, acolo unde PCRM a recoltat mereu un semnificativ sprijin electoral. Revoluția Twitter, adică revolta genuină a tinerilor liceeni și studenți, copii educați și sinceri în candoarea protestului lor, nu are nimic în comun cu tabloul vandalizărilor de care s-a prevalat regimul Voronin pentru a declanșa teroarea din noaptea de 7 spre 8 aprilie și din zilele ce au urmat, pentru a expulza pe ambasadorul și pe ziariștii români, pentru a zăvorî frontiera de pe Prut. Azi, 7 aprilie 2010, într-o zi de comemorare, avem macheta unui monument ce va fi ridicat în onoarea victimelor represaliilor polițienești. Numeroase mărturii ale tinerilor maltratați, o avalanșă de discursuri pe alocuri demagogice despre tinerii curajoși care au repus Republica Moldova pe harta Europei și un ordin al Republicii cu care a fost decorat post-mortem Valeriu Boboc. Însă, din păcate, nu avem încheiată nicio pistă de investigație oficială, nicio sentință pronunțată. Doar prezentarea în ultimele zile a unor imagini video în care un grup înarmat de polițiști izbește cu picioarele în corpul inert al unui tânăr, presupus a fi Valeriu Boboc, a scos la lumină un individ suspect de asasinat. Senzația unanimă este că în pofida schimbărilor politice la vârf, instituțiile abilitate cu investigarea evenimentelor din 7 aprilie 2009 mai degrabă sabotează ancheta și tragerea la răspundere a vinovaților sau, într-o altă interpretare, eforturile lor par a se lovi de o anume rezistență politică ce provine nu numai dinspre PCRM, ci și din partea unor politicieni influenți din sânul alianței de guvernământ, peste a căror opinie nu se poate trece fără a se periclita unitatea coaliției. Doar că o unitate lipsită de adevăr și justiție nu are nicio șansă să dureze și își pierde rațiunea de a exista. La un an de la protestele anticomuniste, care au relansat speranța de democrație pe aceste meleaguri, e limpede că numai presiunea energică a mass media și a societății civile va reuși să destrame rețeaua de complicități și interese obscure în care s-a împotmolit noțiunea de dreptate în Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
În Kirghizistan, protestele opoziției s-au extins astăzi în toată țara, cuprinzând și capitala Bishkek, și au luat o turnură deosebit de violentă. Revine la microfon Oana Serafin cu ultimele informații despre victime și amploarea protestelor.
Informațiile oferite de autoritățile de la Bishkek despre numărul de morți și răniți nu pot fi verificate din surse independente. Ele spun că sunt 17 morți și 180 de răniți. Ceea ce este sigur este că poliția a deschis foc împotriva manifestanților și au fost făcute victime. Unul din liderii opoziției, Omur Bektekebaev, a apărut acum puțin timp la televiziunea de stat și a cerut demisia guvernului și a președintelui. Președintele Kurmanbek Bakiev nu a mai fost văzut în public de ieri. Anterior, toate posturile de televiziune și-au întrerupt emisiunile după ce un grup de protestatari a luat cu asalt sediul televiziunii de stat. Ieri, președintele Bakiev a anunțat stare de urgență în capitală și în alte trei orașe unde, potrivit relatărilor corespondenților noștri, între poliție și protestatari au avut loc schimburi de focuri. La Bishkek, spun corespondenții noștri de la fața locului, protestatarii au încercat de mai multe ori astăzi să pătrundă în clădirea președinției, au preluat controlul asupra parlamentului și au cerut demisia președintelui Bakiev. Proteste de amploare au avut loc astăzi și în Narin, Oș și Tokmok. Se relatează că în toate cele trei orașe sunt răniți și poate chiar morți, dar informațiile sunt dificil să fie confirmate din surse independente. Noaptea trecută, importante figuri ale opoziției kirghize au fost arestate și eliberate astăzi. Procuratura vorbea despre infracțiuni grave, iar premierul de la Bishkek, Usenov, declarase în cursul dimineții că opoziția ar fi încercat să răstoarne guvernul. Națiunile Unite, Statele Unite și Rusia au făcut apel la calm și au cerut autorităților să evite să folosească forța împotriva demonstranților pașnici. Într-o declarație dată de ambasada americană de la Bishkek, se cere rezolvarea situației prin mijloace pașnice. Rusia, care are o bază militară în apropiere de Bishkek, la Kant, a făcut apel la calm, iar potrivit agenției ruse de știri Interfax, militarii ruși sunt în stare de alertă, dar au rămas în interiorul bazei militare. Uzbekistanul vecin și-a întărit paza la frontieră, la fel ca și Kazahstanul.
Mulțumesc, Oana Serafim. Ne întoarcem acum la actualitatea din Republica Moldova. În problema modificării Constituției, structurile europene și Alianța pentru Integrare Europeană rămân pe poziții opuse. Iar la Chișinău, cu raportorii pentru Moldova ai adunării parlamentare a Consiliului Europei, au recomandat să fie modificat în Parlament numai articolul privind alegerea președintelui, după care să fie dizolvat Parlamentul și să se organizeze noi alegeri anticipate. Numai dacă majoritatea nu ajunge la un consens cu opoziția comunistă, s-ar putea recurge la modificarea articolului respectiv prin referendum. Opinie exprimată și de experții Comisiei de la Veneția. Cum au reacționat liderii Alianței, care se știe că recent au căzut de acord ca președintele să fie ales prin vot direct al electoratului, iar această schimbare să fie adoptată printr-un referendum? Paul Hodorogea relatează.
Serafim Urecheanu, liderul Alianței Moldova Noastră, crede că Alianța pentru Integrare Europeană și Partidul Comuniștilor nu vor găsi un consens în privința modificării articolului din Constituție privind alegerea șefului statului.
Deci RM nu aș fi de acord să modificăm articolul 78 înainte de alegerile anticipate. Ei ne trag pe soare și la urma urmei noi o să intrăm în alegerile anticipate cu articolul 78 nemodificat.
Serafim Urecheanu a amintit că Alianța pentru Integrare Europeană a decis să ceară avizul Curții Constituționale în privința propunerii sale de modificare a articolului 78. Deputații Alianței consideră că președintele țării trebuie ales nu în Parlament, ci prin votul direct al cetățenilor. Aceasta fiind, în opinia lor, modalitatea prin care poate fi depășită îndelungata criză politică.
Este doleanța și dorința a peste 70% din locuitorii Republicii Moldova.
A mai spus liderul AMN, prim vicepreședintele Parlamentului, Serafim Urechean. Vicepreședintele Partidului Democrat, deputatul Oleg Serebrean, afirmă că recomandările cu raportorilor Consiliului Europei au coincis cu propunerea majorității parlamentare.
Dacă comuniștii manifestă în continuare intoleranță și opacitate, cred că soluția sigură este referendumul și asta va fi recunoscut și de către comunitatea internațională. Dar întâi de toate vom epuiza această idee, intenție de a dialoga și cu PCRM-ul.
Dar credeți că ei o să răspundă pozitiv?
Nu, nu cred, dar încercăm întâi de toate pentru a le demonstra și partenerilor noștri europeni care ne împing în această direcție a dialogului că nu avem cu cine dialoga și dacă ne pare rău că n-au înțeles ei timp de 10 ani că nu ai cu cine dialoga.
Deputatul Mihai Godea, șeful fracțiunii liberal-democrate, speră că totuși se va găsi un consens între alianță și comuniști.
Cert este că modificarea Constituției trebuie să fie făcută de actualul Parlament pentru a nu transmite viitorului legislativ această problemă care ar putea crea un nou impas politic.
Președintele interimar Mihai Ghimpu, lider al Partidului Liberal, a pus și el la îndoială găsirea unui consens cu PCRM, așa că l-am rugat pe deputatul comunist Grigore Petrenco să ne spune cum vede el rezolvarea problemei.
Noi am arătat în ultimele luni că suntem deschiși să găsim o soluție comună în ceea ce privește noua redacție articolul 78. Am propus să ne așezăm la masa de negocieri și să găsim acest consens, inclusiv și în ceea ce privește dizolvarea Parlamentului și data alegerilor anticipate. Deocamdată nu vedem care va deschidere din partea Alianței sau unor reprezentanți ale Alianței.
Grigore Petrenco a lăsat să se înțeleagă însă că fracțiunea PCRM rămâne în continuare împotriva ideii privind alegerea șefului statului prin votul direct al cetățenilor. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în revista Mireasa? Aflați de la Livia Lupașcu.
Aflați din numărul de aprilie al revistei Mireasa, cui i-a sorâs norocul și va pleca împreună cu mirile într-o săptămână din ieri în Antalya. Cum să arăți fresh în această primăvară nupțială? Venim cu 7 sfaturi la capitolul cum să-l convingi să te ceară în căsătorie și care sunt condițiile de a trăi cu sfințenie taina căsătoriei. Vedeți cum preotul Severian Gheras ademenește mirii să se cunune la bisericuța din lemn. Mirelui îi sugerăm să-și aleagă un vornicel care poate rosti o conocărie frumoasă. Îl consolăm arătându-i din stare part cele 13 diferențe dintre bărbați și femei într-o nouă perspectivă. Îl inspirăm pentru tastori remarcabile și îi arătăm cum pot fi mirii altfel la o altfel de nuntă. Drept exemplu este nunta Cătălin Hierța și a lui Dorin Botnaru. La desert însă vedeți cum arată aleasa inimii lui Ion Palade, cum va fi nunta lui, cine vor fi nași, dar și ce surprize pregătește publicul larg acest interpret talentat.
Livia Lupașco v-a prezentat sumarul ultimului număr al revistei Mireasa. Cu aceasta se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, la ora 21, ultima emisiune a Europei Libere, Sinteza zilei, iar mâine dimineață, Moldova la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.